Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu? Kun qophii ilaa filaameeti. Qophii ilaa filaamee jalatti boqonnaa 12ffaa kitaaba tajaajila fayyisuu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Eeyyee, seenaa baay'ee ajaa'ibaa kutaa kana keessaa argattan hin eebbifamtu hin abdanna. Sagantaa keenya waliin turuudhaan irraa baradha. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 12ffaa warra hojiif mana hin qabne gargaaru. Dhiironniif durboonni gara laafiyyiin haala hiyyeessonni keessa jiraniif dhiphatanii fi isaaniin dagalfachiisuuf maaltu yaalamuu danda'aa jedhanii kan yaadan jiru. Hoji dhabeeyyii fi mana kan hin qabne eebba Waaqayyoo fi hariiroo inni jireenya namaatiif qabu keessaa hirmaachuuf attamitti gargaaramuu danda'u kan jedhu gaaffii namoonni baay'een deebiitti argachuu barbaadaniidha. Garuu namoota barataniif beektota siyaasaa keessaa haala bu'uura hawaasaa sirriitti kan hubatan baay'ee miti. Aangoo mootummaa qabatanii kan jiran tokko rakkoo hiyyummaa fi yakka baay'ataa jiru furuuf hin dandeenye. Hojii daldalaa bu'uura amansiisaa irratti hundeessuuf wal'aansoo qabuun isaanii akkasumaan utuu namoonni barsiisa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffataniiru ta'ee rakkoo isaan joonjesse kanaaf furmaatan argatu turan. Waa'ee gaaffii hojii wajjin wal qabatee fi hiyyeessa dagalfachiisuu ilaalchisee kakuu moofaarraa waan baay'ee baruun hin danda'ama ture. Karoora Waaqayyo Israa'eliif kenne keessatti lafarratti maatiin hundumtuu manaaf lafa qonnaa ga'aa mataa isaatii qaba ture. Akkasitti karaan ittiin jireenya bu'a qabeessa kan mataa isaa danda'ee fi jireenya hojiidhaan jiraachuu jajjabeessuun kennamee ture. Tooftaan namaa karoora sana fooyyessuuf waan godhe tokkollee hin qabu. Yeroo jalqabaa addunyaan uumamte jalqabee amma sadarkaa har'aatti iyyummaaf gadadoon ittuma fufee jira. Yeroo Israa'eloonni Kanaʼaaniin qubatan leewwota warra mana qulqullummaa keessa tajaajilan qofarraa kan hafe lafti guutummaatti saba Israa'eliif firamee ture. Maatiin hundumtuu akka qomoo qomoo isaaniitti lakkaa'aman. Akka baay'ina lakkoobsa maatiittis hundumti isaanii dhaala hirmaatan. Namni tokko qabeenya isaa yeroof yoo qabsiise illee dhaala ijoollee isaatii dhaabbataadhaan jijjiiruu hin danda'u. Lafa isaa yoo furuu barbaade yeroo kamittillee taanaan bilisummaa qaba. Liqiin hundumtuu waggaa 7ffaatti haqama. Waggaa 50ffaa yookiin waggaa iyyoobeeliyyuutti qabeenyi qabsiifame abbaa qabeenyaa isa jalqabaatiif deebi'a. Lafichi kun kan koo waan ta'eef isin immoo galaadhaa fi warra yeroodhaaf lafa koorra teessan waan taataniif lafichi gurguramee achiin hafuun irra hin jiru. Guutummaa biyya dhuunfaa keessanii keessatti wanta ittiin laficha furattan qabaadhaa. Isin warra Israa'el keessaa tokko hiyyoomee araddaa isaa yoo gurgure aantiin isaa dhufee wanta obboleessi isaa gurgure sana haa furu. Ofii isaatii wanta furee sanaaf isa ga'u yoo argate araddaa isaatti haa deebi'u. Deebisee fudhachuudhaaf kan isa ga'u of harkaa yoo dhabe garuu araddaan inni gurgure sun amma ayyaana waggaa 50ffaa isa itti aanuutti isuma bitate harkaa in tura. Ayyaana waggaa 50ffaa sanatti isa harkaa in ba'a. Namichis araddaa isaatti ni deebi'a jedhee Museen Lewwota boqonnaa 25 lakkoofsa 23-28 irratti kan inni barreesse akkaataa itti ijoolleen Israa'el lafa qotaniirra jiraatanirra turaniif seera kan kenne ture. Isin waggaa 50ffaa qulqulleessaa isattis namoota biyyicha keessa jiraataniif guutummaa biyyichaattis birmadummaa labsaa inni ayyaana waggaa 50ffaa yoobeeluyyuu isiniif haa ta'u. Isin keessaa namni hunduu gara araddaa isaatii fi gara maatii isaatti haa deebi'u jechuudhaan seera kana jabeesse. Akkasitti maatiin hundumtuu qabeenya isaa eegamaaf garmalee sooromuu fi garmalee yoomuunis akkasitti to'atama ture. Israa'el keessatti leenjiin indaastirii akka hojiitti ilaalama. Abbaan kamillee ijoollee dhiiraa daldala barsiisuun isarraa eegama. Israa'el keessatti namoonni gurguddoodha jedhaman hojii indaastirii kan leenji'aniidha. Hojii haadha manaa wajjin walitti dhufeenya kan qabu beekumsi hojii dubartii hundumaaf barbaachisaa akka ta'etti ilaalama ture. Hojii kanatti dandeettii qabaachuun dubartootaa sadarkaa guddaarra jirtuuf kabajaa kenna ture. Mana barumsaa raajotaa keessatti hojii indaastirii garaa garaatu barsiifama ture. Barattoonni baay'eenis hojii humnaa hojjetanii mataa isaanii deeggaraa turan. Haa ta'u malee kana hundumaa mijeessuun hiyyummaan dhabamsiifne. Hiyyumni guutummaatti dhibamuun isaa karoora waaqaa miti. Inni karaa ittiin amalli fooyya'u keessaa isa tokko. Namni deegaan biyya keessaa waan hin dhabamneef obboleessa kee isa dhabaa fi deegaa biyya kee keessa jiruuf harka kee akka diriirsituuf siin abboomaa jedhee Waaqayyo seera keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti karaa Musee akka ijoolleen Israa'el arjummaa shaakalaniif isaan barsiisee ture. Obboloota kee warra mandaroota biyya kee isa Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa jiraatan keessaa inni tokko dhabaa yoo ta'e garaa ittiin jabaatin yookiis harki kee obboleessa kee isa dhabaatti hiixachuu hin dhiisin. Harka kee diriirsiif wanta isa barbaachisu hamma ga'utti liqeessiif kan jedhus lakkoofsa 7-8 irra jira. Itti dabaluudhaan Lewwota boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irrattis isin warra Israa'el keessaa tokko isin gidduudhaa yoomee of gargaaruu yoo dadhabe isin isa gargaaraa. Inni akka nama galaatti akka nama lafa keessan irra taa'utti isin bira haa jiraatu jedhee seera isaaniif kenne. Sagaleen Waaqayyoo karaa namoonni ittiin amala isaanii sirreeffatan akka ta'utti hiyyummaan namoota gidduudhaa kan hin dhabamne ta'uusaa yeroo nu hubachiisu. Ammas irra deebiidhaan Lewwota boqonnaa 19 fi keessa deebii boqonnaa 24 irratti midhaan lafa keessan irraa yeroo haammattan amma timjii maasii keessanitti hin haaminaa. Qarmii makaraa keessaniin funaaninaa. Maasii kee keessaa midhaan haamtee yeroo galfattu bisii tokko maasii kee keessatti yoo irraanfatte fudhachuudhaaf deebitee hin naqin. Mukeetii ejersaa kee irraa ija isaa yommuu harcaaftu damee isa biraa darbite deebitee hin urgufin. Ija wayinii iddoo dhaabaa wayinii keetii keessaa yeroo galfattu booddee deebitee hin funaanin. Inni hafummoo nama galaadhaaf ijoollee abbaan irra hin jirreef dubartii abbaan manaa irraa du'eefis haa ta'u jechuudhaan irra deddeebi'ee ijoollee Israa'eliin barsiise. Sagaleen Waaqayyoo seera ittiin gareen tokko isa kan biraa dhiphisuu fi hacuucuudhaan ittiin sooromu hin tumne. Dhimma mataa keenyaa qofa ilaaluu utuu hin taane kan namoota biroos ilaalcha keessa galchuudhaan mataa keenyaa bakka nama nu wajjin hojjetuu keenyee hojii daldalaa keenya akka geggeessinu nu barsiisa. Carraa gadhee nama biraa quunnametti dhimma ba'ee mataa isaa kan fayyadu yookiin karaa dadhabbii yookiin ga'umsa dhabuu nama biraa ofii isaatii fayyadamuu kan barbaadu qajeelfamaaf seera sagalee Waaqayyoo irra darbuu isaa mul'isa. Firdii nama galaa kan ijoollee abbaan irra hin jirres hin jallisin. Uffata dubartii abbaan manaa irraa du'es qabsiisaa fi hin fudhatin. Ati waan tokko namaaf yoo liqeessite qabsiisa sarraa fudhachuudhaaf mana isaa keessa hin lixin. Namichi ati liqeessituuf sun qabsiisa sana gad baasee sitti haa fidu. Ati immoo ala dhaabadhu. Namichi hiyyeessa yoo ta'e immoo qabsiisa sana of bira hin bulchin. Wayyaa ollaa kee qabsiisaaf yoo fuute utuu aduun hin lixin galchiif. Wanti inni dhagna isaatti uffatee golboobbatu isa duwwaadha. Kana achi maal uffata ree? Inni gara kootti yoo iyye ani o'a qabeessa waanan ta'eef isaaf nan dhagaa. Isin lafa yoo walitti gurgurtan yookiis walirraa yoo bittan wal hin daginaa. Firdii safartuu hojjaa miijana wanta baay'inni isaa ilaalamu keessattis jallinan hojjetin. Korojoo kee keessaa dhagaa safaraa akaakuu lama dhagaa guddaa fi dhagaa xinnaa hin qabaatin. Mana kee keessaas quunnaa safaraa akaakuu lama quunnaa guddaa fi quunnaa xiqqaa hin qabaatin. Ani Waaqayyo gooftaan keessa biyya Gibxii si baaseedha. Ati madaallii miijanaa eefaa fi hiinii qajeelaas qabaadhu jedhee irra deddeebiin ijoollee Israa'eliin gorse. Nu gorsi. Murtoos nuuf kenni gaaddidduu kee guyyaa saafaa irraa akka halkanii qabbana haa buusu. Nuyi warra sitti baqannu nu dhoksi. Nuyi warra kooluu sitti gallus dabarsitee nun kenninii. Hedhee Isaayaasis akka namoonni of eeggannaadhaan jiraataniif kadhannaa kana namoota bara isaa keessa jiraataniif kadhate. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya ergaa kanarraa seenaa qofa utuu hin taane har'a akkamittiin walii wajjin jiraachuu akka qabnu barattaniittu jedheen abdii qaba. Maarree ammas seenessi keenya boqonnaa 12ffaan kun kutaa itti aanuun isiniif dhiyaata ammasitti nagaan waaqaatiin nuuf tura. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Yeroo kana yookiis sa'aatii kana sagantaan keenya mata duree warra hidhamaniif ergaa jajjabinaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffamee jiru walii wajjin ilaalla. Kana ilaaluudhaan dura maqaan koo Abarraa Gammachuun jedhama. Dhaggeeffattoota reediyoo Adiveentistii Addunyaa sagalee abdii. Sagalee kana ilaaluuf dhaggeeffachuufis ta'e iddoo jirtan hundumaatti asii yommuu kadhata godhu yaada keessan waaqaaf laattanii waaqaa wajjin haasa'uudhaan kadhata godhannee mata duree keenyatti darbina hin kadhanna. Bantiiwwan waaqaatiif lafa galaanaaf burqoota bisaanii isa uumtee. Uumaa keenyaa si galateeffanna yeroo kana. Waan yeroo kanaaf iddoo kanaan nu geesse. Ijoollee koo waan nuun jetteef abbaa keenya waan nu taateef si galateeffanna galanni bara baraa siif haa ta'u. Ulfinni guddinni ooqubaanis maqaa kee qofaaf haa ta'u. Amma mata duree ergaa jajjabinaa warra hidhamaniif caaffata qulqullaa keessa ati keesse. Ijoollee kee ittiin jajjabeessuudhaaf yeroo kana saba kee fuulduratti kan dubbatamu dubbiin kun lubbuu saba keetii kan hidhaman keessumaa kan jajjabeessu akka ta'u. Kan dhaggeeffataniif fayyina akka ta'u si kadhanna ayyaana keenu baay'isi. Yaanni kun yaada obbolootaa keessaa akka hin bullee fi kan dogoggora gidduu gashuu jaallatu ergaa abbaa ormaa immoo yaada kana keessaa atiifadhu. Jalqaba sagantaa kanaa ta'ii xumura isaas taatee galataaf nu dhaabee si kadhannaa kun hundumtuu siin nuuf haa raawwatamu. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoo Yesuusiin. Ameen. Dhaggeeffattoota. Sagalee reediyoo Adiveentistii Addunyaawaa sagalee abdii mata dureen amma isinii ilaadhe irratti yeroo dubbannu isin gammachiisa keessa keessanittis isinitti tola jedhee kan yaadu Macaafa qulqullaa keenya keessa warra hidhamaniif ergaan jajjabinaa jira. Macaafni qulqulluu keenya waa'ee warra hidhamanii maal jedha kan jedhu ammuma kaaftanii akka gaaffiitti kaasuudhaanii dhaggeeffachuu keessanis itti fufaa yaadannoo keessanis qabachaa bifa addaatiin warri hidhaman dhimmi kun dhimma isaanii waan ta'eef waa'een kun waa'ee isaanii waan ta'eef akkaataa itti hidhamuu isaanii keessatti gara mana hidhaatti sattamittiin akka darbataman ofirra barbaadaa gaaffiis ofirratti fidaa. Dubbiin kun immoo isaaniif caafamee isaaniin jajjabeessuudhaaf caaffata qulqullaa keessa jiraachuusaa of amansiisanii akka isaan ergaa kana fudhatanidha. Firoota warra hidhamanii kan ta'anis ergaa kana kan dhaggeeffattan ergaan jajjabinaa warra hidhamaniif macaafa qulqulluu keessa jiraachuusaa of amansiisuu keessaniif dhaggeeffattanii hubachuu keessaniin firoota keessaniifis ta'ee obboloota hidhamanii jiraniif akka ittiin isin kadhattaniifan isin jajjabeessa. Yeroo sagantaa kanatti afee itti fufee jiru goonu dhaggeeffannuu fi dubbannu ayyaanni Waaqayyoo immoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Jalqaba ergaa kana warra hidhamaniif dubbisuudhaaf warra hidhamanitti lallabuudhaaf yeroo baay'ee akka kootti aallinaaf hin mijanne amma Waaqayyo karaanni haalanni mijeesseeni wal arginee ergaa kana isaaniif dabarsuudhaaf hawwi koo waan naa guutameef fedhiin koos waan naa raawwatameef sagalee kolloo kaasuudhaani dubbaddee isaan dhageessisuudhaaf gammachuu guddaan qaba. Barreeffama Roomee boqonnaa 1:7 kaasee akkana barreeffamee jiruun dubbisa. Gara warra biyya Roomee jiraatanuu hundumaa michoota Waaqayyoo kan waamamtan kan qulqullooftan ayyaanni isiniif haa ta'u nagaanis Waaqayyoo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraayis. Ani garuu duraan dursee waaqa koo nan galateeffadhaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keessanii amantiin keessan biyya lafaa hundumaatti dhaga'ameeroo Waaqayyo ani wangeela ilma isaatii namummaa kootti kanan hojjedhu dhugaa naa ba'oo har'aa borii akkan isin yaadu otoo hin dhibaa'in. Ergaa kana gidduu kanatti gabaabsine yoo ilaalle gara keessan dhufee isinitti dubbachuudhaaf nan hawwa garuu haalatu naan mijanne hin milkoofne dhufee isin arguudhaaf kan jedhu Paawuloos warra Roomeetiif xalaa kana barreessa. Warra hidhamanitti dubbachuudhaaf anillee akkuma kana haalli naan mijanne turre amma garuu haala mijateen keessi koo gammachuu guddaa qaba dubbachuudhaaf iddoon argadhettis Waaqayyoon nan galateeffadha haala qophaa'ee qophiin kun irratti akka dubbatamuuf qopheeffame irratti jechuu koodha. Lakkoofsitti fufu gaafa hundumaa kadhata kootiin araarfata tarii karaayyoo naa ta'e jaalala Waaqayyootiin gara keessan dhufuudhaaf gara namoota iddoo biraatu hin taane akkaataan xiyyeeffannaan dubbii namman dubbachuudhaaf aggaamee jiru warra hidhamanitti dubbachuudhaaf mana hidhaa keessatti isaan jajjabeessuudhaaf ergaa wangeelaa waa'ee isaaniitiif caafame dubbadhee isaanii wajjin anis Waaqayyoon kadhachuudhaaf isa jedhuttan yaada koo luucceessee jira. Barreeffamitti fufu akkas jedha isin arguus nan kajeelaho hafuura keessanittis ayyaana isinii kennuudhaaf jabeenya keessaniifis isin isa kana nu isin biratti walii wajjin akka gammannu amantii waliitti kan keessaniif kan kootti jedha. Yommuu waaqeffannu namni karaa lama yeroo walitti dhufu kansaas kan koo yoon jedhe kan koos ta'e kansaa walitti dabalannee galateeffachuudhaaf iddoo tokkotti. Barreeffamitti fufu akkas jedha anis nan jaalladha akka beektanuu yaa obboloota koo amma gara keessan dhufu akka yaada garuu amma har'aatti dhoowwameera isin keessaa immoo ijaa akkan qabaadhutti hormoota kaan keessaas akkan qabu jedha. Iddoo baay'ee tajaajilaa fi hin deemna waaldaa tajaajille keessatti ijoo hojii keenyaa argamuu hin danda'a Waaqayyo bu'aa kan nuuf laate kan ergaa kana dhaga'anii jajjabaatan fayyan amananii fi akkuma kanaa itti eebbifaman akkuma kanaa warra mana hidhaa jiraniif lallabuuf jecha haallin mijannee dhoowwamaan ture karaanis qajeelaan ture anaafis baay'ee waliin qixxaanne akka jedhutti Paawuloos warra Roomeetiif yeroo xalaa kana barreessu aankoo dubbachuun sa'aatii kanaas isa ta'ee natti mul'ata yookiis kan isaa wajjii wal fakkaatee natti mul'ata. Kana akkasittiin akka furtuutti yookiis akka bantuu sagantaa keenyaatti eddii fudhannee booddee kallattiimaan dhibba keessaa dhibba waa'ee warra hidhamanii kan dubbatu macaafa faarfannaa Daawit 79 lakkoofsa 11 isaarraa akkas jedha. Macaafa faarfannaa Daawit 79 lakkoofsa 11 isaarraa kan warra hidhamanii wawwaanni fuula kee dura aga'uu jedha Daawit Waaqayyoon yeroo kadhatu. Kan warra hidhamanii wawwaanni fuula kee dura aga'u Wawwaanni wanti jedhu sun boo'ichi, sigiqiin, yaaddoon kan isaan himatanii fi kan isaan ergaa biraa qaban waaqa bira waan ta'eef yaa waaqayyoo ergaan isaanii, dhaamsi isaanii, himati isaanii fuula kee aga'u kan jedhu daawwiti warra hidhamanii fi ergaa kana xalaa kana barreessee jira. Yeroo keenya saammachuudhaaf ergaa wayitii muraasa dubbannu kana keessatti yeroo koo hambifachuudhaaf jecha gara ergaa isa lammaffaatti yeroo darbu luqqifannoo nani fudhadhe jechuu koodha. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1 irraati. Walduraa duubaan dhaggeeffattooti sagalee kana yeroo dhaggeeffattan caaffatuma keessatti achi as dhufasaas walduraa duubaanii sagaleen warra hidhamaniif jajjabinni ta'e attamittiin akka ta'e raajota keessattis attamittiin akka inni barreeffame yoo garaagara baamne ilaalle immoo kakuu moofaa keessattis maal akka inni fakkaatu kakuu haaraa keessattis akka inni barreeffame walduraa duubaanii ilaaluu dandeenya. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1 irraa warra hidhamanittis gadi dhiifamuu labsee jedha. Kun misiraachuu bara kakuu moofaa bara raajicha Isaayyaas jalqaba isaa irratti utuu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos faanni isaa lafarra dhufee hin ga'in isa raajame raajiidha raajiin kun. Raajii dursee waggoonni kumi baay'een dhibbi baay'een afanii utuu jiranii raajameedha. Waa'een maalii? Waa'een misiraachuu himuu warra hidhamaniif lallabu. Waa'ee gadi dhiifamuu isaanii kun jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu mootummaan tokko yommuu gara mootummaa biraatti aangoo dabarsu kan mana hidhaa jiran namoonni illee akka hiikaman fakkoomina adda addaa arguu dandeenya horii jiraannee fi bara jiraanne keessatti jechuudha. Kun akkasittiin lallabbiin raajicha Isaayyaas bara duraa ta'ee bara gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos Yesuus gara lafaa dhufee namoota isaa hidhaman. Hidhaa rakkinaa keessa jiraatan wancoo rakkinaa keessa jiraatan hiikuudhaafi labsiin labsame bara sana raawwatamaa ta'e namoota biratti qabatamaa ta'e akka inni fiixaan ba'umsa argisiise kan beekamuudha ergaan kun jechuudha. Kun raajicha Isaayyaasiin kan raajameedha. Barri sun bara kakuu moofaati. Darbee iyyuu immoo xumura lallaba kanaa kakuu haaraa keessatti attamittiin akka inni gudunfame yookiis eessarra ga'ee akka inni dhaabate waliin ilaaluu dandeenya. Akka luqqifannoo macaafa qulqullaa'aatti. Inni sadaffaan nuti fudhannu Lukaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraa ergaa ammaa isa kakuu moofaa keessaa wajjin kakuu haaraatti yommuu firoomsinu Lukaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti kan hidhaman urrii ba'uu abdachiise waan jedhutu jira. Kan hidhaman urrii ba'uu abdachiise. Kun raajiidhaan kan raajameetu fiixaan boomsaan immoo bara faanni gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuus lafarra ga'e kallattiidhaan kan ta'e hiikamuun namootaa kun karaa fannifamuu isaatii karaa du'uu isaatii. Karaa oolaa faasikaa ta'ee namaaf gorra'amuu isaatii walabummaan bilisummaan achuuchaa fi wanjoo garbummaa jedhaa bakkee ba'uu keenyaa nuuf mirkaneeffameera. Akkaataa sa'aatii kanaaf yeroo kanaatti ergaa kana yeroo ilaallu inni itti fufu gabaabinaanii mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraati. Mul'anni boqonnaan 1 lakkoofsi 9 Yohaannis Phaaximootti hidhamee otoo jiru akka namaa wajjii waliin agarree fi akka nami isa naasofsiifnee fi. Akka innis lafa duwwaa irratti dhiphina isaa irratti dhiphinni akka dabalamuuf kan yaadamedha. Gaaffii bareedaa tokkoon isinii kaasu. Gaaffiin asitti isinii kaasu namni miila namaa yoo hidhe, namni harka namaa yoo hidhe, hafuura namaa hidhuu hin danda'u. Sababiin isaa Phaaximoo lafa duwwaatti Yohaannis yoo hidhame hafuurri isaa hin hidhamne waaqayyoon gara isaa dhufuudhaaf wanti isa daangeessee hin jiru garuu samii banamaa arge waaqaa wajjin haasa'e. Yeroo kana dhaggeeffattoota guutummaatiif addumaan mana hidhaa kan jiraniif kanan dabarsu. Yoo harki keessan hidhamee jiraate yoo miilli keessan hidhamee jiraate afurri keessan hidhamaa miti waaqaa wajjin haasa'uudhaaf waaqayyo immoo gara keessan dhufuudhaaf silayyuu wanti isa daangeessu hin jiru inni immoo hin dhufa. Phaaximootti inni Yohaannis isin jajjabeessa Phaaximootti inni Yohaannis isin gargaara samii banamaa isatti kan argisiise isiniifis samii banamaa hin argisiise isiniifis hin kenna jajjabaattanii mana hidhaa keessatti. Reediyoo sagalee kana irraa dhaggeeffattan yoo qabaattan dhaggeeffachaa macaafni keessan isin bukkee jiraate heertuu nuti isin ilaale kana ilaalaa dubbifachaa ittiin wal akka jajjabeessitaniin isiniif hawwa. Kanatti fufee akkaataa guyyaa irraatti sa'aatii kanaatti yeroo kanaatti yeroon gabaabsu isa dhageenya guyyaa irraa waaqayyo nuufa eebbisu jechaa mata duree warra hidhamaniif jajjabina. Wangeela qulqullaa keessatti barreeffame eertuu keessan qabachaa macaafa keessan dubbifachaa reediyoo keessan dhaggeeffachaa kadhannaa keessan immoo kan eenyuyyuu hin daangessineef qabuu hin dandeenye kadhachaa waaqayyoo wajjin turtanii yeroo biraa sagantaa kanatti fufnee mata duree makana jalatti akka wal agaruuf waaqayyoo waliin kadhachaa akkaataa sa'aatii kanaatti. Waaqayyoo isa dhageenya nuuf eebbisu nagaadhaan tura.
Boorsaa gantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yoom saba kee jaarraa lakkaa'eeraa mallattoo iyyummaa biyyoon daftaa'eeraa. Haattuun simatamee sochoon milkaa'eeraa mootummaa dhabee sanyii keeyyoomeera. Kabuda be sabni ke yume
abbootii yakkinee nutti gaddaniiru.